Katrs nākamais solis, lai samazinātu apkures un elektrības cenas, kļūst arvien sarežģītāks, jo ātrie un vienkāršie risinājumi jau ir izsmelti. Turklāt Eiropas valstis atrodas dažādās situācijās, un līdz ar to tas, kas varētu palīdzēt vienam, otram varētu kaitēt. Tādēļ Eiropas komisija šobrīd galvenokārt strādā pie pasākumiem, kas mazinās patēriņu un veicinās kopīgus gāzes iepirkumus. Savukārt par skaļi pieteiktajiem gāzes cenu grieztiem valda pretrunīgi viedokļi. Ungārijas ārlietu ministrs Peters Zijārto iebilst pret maksimālās cenas noteikšanu Krievijas gāzei, jo Ungārija turpina to saņemt.
Krievija ir skaidri pateikuši, ka gadījumā, ja tiks ieviesti gāzes cenu griezti, viņi pārtrauks piegādes. Tas apdraudēs mūsu piegāžu drošību. Tāpēc ir pašsaprotami, ka mēs to neatbalstīsim.
Ideja, ka Eiropas Savienība varētu vienpusēji noteikt gāzes cenu, nepatīk arī Norvēģijas valdībai. Šis Skandināvijas valsts enerģētikas ministrs Terija Oslands dotu priekšroku cenu noteikšanai ilgtermiņa piegāžu līgumos.
Norvēģijas valdība neatbalsta gāzes cenu griestus. Mūsuprāt, šo situāciju būtu jāatrisina ar komerciāliem paņēmieniem.
Sarunas un diplomātija par risinājumu uzskata arī Austrijas enerģētikas un klimata ministre Leonora Gewessler.
Es gribu stingri mudināt Eiropas komisiju spērt vienu loģisku soli, proti sākt runāt ar tādiem mūsu uzticamiem piegādātājiem kā ASV, Norvēģija un Katāra. Šīs valstis var samazināt spiedienu uz piegādēm un cenām. Tādēļ tas ir loģisks pirmais solis, kas būtu jāspēr.
Turpretī Latvijas valdība neiebilst pret cenu griestiem, bet, kā atzina ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Andris Čuda no Nacionālās apvienības, racionālāk būtu domāt par spēku apvienošanu gāzes iepirkumiem.
Piegāžu dedošība varbūt tās uz šo ziemu vairāk nav tik aktuāli, jo kā jau lielākā daļa valsts ir prezentējuši, tad gāzes krātuves ir piepildīts. Tā skaitā arī mēs kā Latvija varam apgalvot, ka mums nav bažas par šo ziemu, bet mums ir lielas bažas par nākošo ziemu un par tām piegādēm, kurām būtu jāsākās pavasarī un kāda būs konkurence starp viņām. Līdz ar to šī te kopējā iepirkuma vienošanās jau būtu iespējams reālāks risinājums nekā ultimatīvu cenu gadījus noteikšana.
Vācijas ekonomikas un klimata ministra vietnieks Svens Gīgolds mudina nestrept karstu. Viņaprāt, ir jādomā gan par gāzes un elektrības cenu atsaistīšanu, gan par citu tirgus formulu maiņu.
In areas of Europe where the price level
Ir saprotama neapmierinātība, kas valda tajos Eiropas reģionos, kur gāzes cena varētu būt zemāka, jo viņiem gāzes pietiek un viņi nevar eksportēt vairāk tādēļ, ka viņu starpsavienojumi ir pilnībā noslogoti. Vācija saprot, ka valstīm, kas eksportē tik daudz gāzes, cik vien ir iespējams, un vienlaikus spēj apmierināt savu pieprasījumu, nevajadzētu maksāt cenas, kas rodas no šī resursa trūkuma.
Ir sagaidāms, ka nākamnedēļ šīs diskusijas kļūs konkrētākas, jo Eiropas komisija nāks klajā ar jauniem priekšlikumiem par gāzes un elektrības cenu samazināšanu. Artjoms Konohovs, Latvijas Radio, Prāgā.